Ժդը Հավերժական երգը Վերադառնանք Էսպերանս դեր կոմսի տուն։ Երեք օր էր անցել այն սոսկալի պահից, երբ Ժանը մահամերձ վիճակում բերվեց Շանզելիզեի ապարանքը։ Մայր Քարամանը ծանր երկխոսության մեջ էր մտել, աշխարում իր համար ամենավստահելի մարդու, այսինքն սեփական անձի հետ։ Գիշերվա ժամը երկուսն էր։ Ամենուր տիրում էր խոր լռություն ու խաղաղ անդոր։ Ազնիվ կինը պառկել էր բազմոցին, սուզվել մտքերի մեջ, ու ականջը սրաց հետևում էր, թե արդյոք ձայն չի լսվում այն սենյակից, ուր խոր թմրության մեջ հանգչում էր դեռատի աղջիկը։ «Այսպես վարվելու իրավունք ունեմ արդյոք», խոսում էր ինքն իր հետ։ «Պարոն դե Մոնտեկրիստո Կոմսը, որդուն հանձնելով ինձ, խնդրեց, որ ուշադիր լինեմ և հսկեմ նրան. Ճիշտ է, ես մոռացա իմ այս պարտքը, բայց արի տեսնենք ամբողջապես կատարեցի այն»։ Երեք օր առաջ Էսպերանս դեր Կոմսը հատուկ հանձնարարություն տվեց ինձ. «Երեք օր է գիշեր ցերեկ խնամում եմ այս խեղճ աղջկան. Այստեղ ես ինձ ասելիք չունեմ», բայց մյուս կողմից պարոն դեր Կոմսը խնդրեց, որ այս գործը գաղտնի պահեմ, չհայտնեմ անգամ իր հորը։ «Ես էլ համաձայնեցի. Հիմա չգիտեմ, չեմ կարողանում հասկանալ ճիշտ եմ արել, թե ոչ»։ Ահա սա է, որ մի քիչ շփոթեցնում է ինձ։ Մայր Քարամանը իր ուղեղը լուսավորելու համար մի կաթիլ օղի էր ավելացրել շաքարաջրին։ Մեկ-երկու կում խմեց այդ սքանչելի ըմպելիքից ու շարունակեց. «Պարոն Կոմսն ասաց, որ եթե որևէ լուր ունենամ իրեն հայտնելու, գնամ պարոն Ֆանֆարի մոտ, ասեմ նրան»։ «Սա պարզ է ու հասկանալի, բայց եթե հորը ենթարկվեմ, որդու առջև պիտի երթմնազանց լինեմ»։ «Պարոն Էսպերանսին վտանգ սպառնում է»։ «Ոչ»։ «Ուրեմն ինչու գործ խառնեմ»։ «Կգնամ, երբ դրա կարիքը զգացվի»։ Բայց երևում է, այս վերլուծությունը չհամոզեց ոստիկանի այրուն, թե ինքը ճիշտ է վարվել։ Ցնցում էր գլուխը, անխոշ շարժում շրթունքները։ Ստիպված եղավ, սակայն, ընդհատել մտքի տրամաբանությունը։ Սենյակից լսվեց մի թույլ հառաչանք։ Անմիջապես ոտքի ելավ ու վազեց դեպի Ժանի անկողինը։ «Լավ է ասել գլորվեց», քանզի ազնիվ կինը բոլորովին չէր նիհարել։ Դեռատի աղջիկը պառկած էր անշարժ։ Նրա գեղեցիկ դեմքը մեղրամոմի գույն էր ստացել, կոպերը կապտել էին։ Կիսաբաց շրթունքներից դուրս էին գալիս ընդհատ ու թույլ հառաչանքներ։ «Խեղճ աղջիկ», մրմնջաց Մայր Քարամանը, «ինչքան շատ է տառապում»։ Կռացավ սնարին և ուշադրությամբ զննեց հիվանդին։ «Խեղճ Ժան, արդյոք փրկվել էր»։ Ավաղ, բժիշկները դեռևս վտանգն անցած չէին համարում։ Էսպերանսի խնդրանքով Կոնտրանը երկու փորձառու և գաղտնապահ բարեկամների էր բերել, որոնք երկար ժամեր էին անցկացրել աղջկա անկողնու մոտ։ Գնդակը ծանր ավերումներ էր գործել, վերքը դանդաղ էր սպիանում, և ամեն վարկյան նոր բարդացումների վախ էր զգացվում։ Ժանը դեռևս անզգայության մեջ էր։ Մինչ Քարամանը պատրաստվում էր մի քանի կաթիլ դեղ տալ նրան, հիվանդը հանկարծ կուրծ կծածկող վերմակը մի կողմ շպրտեց ու կարծես դիմադրելով ինչ-որ ուժի, երկու ձեռքերն էլ սարսափահար առաջ պարզեց։
«Ինչ եղավ աղջիկս»,  գորովանքով ասաց Մայր Քարամանը։ «Ինչու ես չարություն անում»։
Բայց Ժանը նրան չէր լսում։ Կաս կարմիր էին այդ տերը։ Սոսկալի տենդի մեջ էր աղջիկը։ Ծանր հևքից կուրծքը արագ վեր ու վար էր անում։ Հանկարծ բացվեցին աչքերը։ Հայացքը ծակող էր ու մոլեգին։ Նրա ցավատանչ դեմքին տառապանքի աննկարագրելի արտահայտություն էր դաջված։ Թևերը գալարելով գոչեց.
«Մեռնել, մեռնել եմ ուզում»։
«Զավակս, սիրելիս, Ասում էր Քարամանը, որ արցունքն աչքերին, նրա ճակատն ու մազերն էր համբուրում. «Ինչ կարիք կա այդպիսի անօգուտ բաներ ասել. Դե հանգստացիր աղջիկս. Թե չէ տես, կբարկանամ»։ Ժանը չէր լսում, գալարվում էր անկողնու մեջ. Սարսափազ դու պատկերներ էին երևում նրա աչքին. Ով գիտե, գուցե և անցյալի հուշերն էին վերակենդանացել ու այդպես տանջում աղջկան. Տենդը երբեմն ահավոր բաներ է անում. Ուժեղ էր մայր Քարամանը, բայց մի կողմից չէր ուզում հիվանդի վրա գործադրել իր ողջ ծանրությունը. Մյուս կողմից էլ գիտեր, որ բազմապատկվում անհավատալի չափերի է հասնում զառանցողների կարողությունը. Ժանը խելագար հուսահատությամբ անընդհատ կրկնում էր նույն բառերը.
«Ուզում եմ մեռնել, ուզում եմ մեռնել»։
Քարամանին կարգադրված էր, որ հիվանդի վիճակի ամենաաննշան փոփոխության դեպքում էլ կանչի Էսպերանսին. Ձեռքը երկարեց ու սեղմեց զանգի կոճակը. Չանցած մի քանի վայրկյան, կողքի սենյակից լսվեց շտապ քայլերի ձայն. Բացվեց դուռը ու Շեմին երևաց Մոնտե Քրիստոյի որդին. Նա ևս սարսափելի գունատ էր. Տառապանքը իր կնիքն էր դրել նրա կնճռոտված ճակատին. Հազիվ ներս էր մտել դեր կոմսը, Ժանը վերստին ընկավ մեջքի վրա ու դեմքը ծածկեց զույգ ձեռքերով. «Ինչ կա»՝ հարցրեց Էսպերանսը։
«Օ, առանձնապես ոչինչ, պարոն դեր կոմս, մի փոքր տենդ, բայց վախեցա հանկարծ որևէ բան պատահի, դրա համար ձեզ կանչեցի»։
«Լավ արեցիք, շնորհակալ եմ»՝ ասաց ու մոտեցավ դեռատի աղջկան, բռնեց նրա ձեռքերը ու հեռացրեց դեմքից։ Զգալով այս ապումը, Ժանը ցնցվեց ամբողջ մարմնով։ Նրա փակ աչքերից դուրս ցայտեցին արցունքի խոշոր կաթիլներ։
«Փառք Աստծո, հանգստացավ»՝
ասաց մայր Քարամանը։
«Զղջում եմ ձեզ անհանգստացնելուս համար»։
«Ոչ, ոչ, շնորհակալ եմ. Դուք երևի արդեն շատ եք հոգնել. Գնացեք հանգստացեք. Մինչև առավոտ ես կհսկեմ»։
«Չի կարելի, ես պառավ եմ, քունս չի տանում»։ «Իսկ դուք»՝
Էսպերանսը նստել էր Ժանի անկողնու եզրին և բռնել էր նրա թույլ ու տաք ձեռքերը։ «Կարծում եք, ես կարողանում եմ քնել, երբ ինքը տառապում է»՝ ասաց դեր կոմսը քնքշանքով։ «Գնացեք, խնդրում եմ»։ «Խոստանում եմ առավոտ վաղ ձեզ նորից կանչել»։ «Գնացեք, գնացեք»։ Մայր Քարամանը շարունակում էր դիմադրել, բայց արդեն երևի ձևի համար։ Էսպերանսը խնդրում էր մեղմորեն։ Նրա ձայնի մեջ հրամայական ոչ մի շեշ չկար, իսկ դիմելիս մայր Քարաման էր ասում. «Ազնիվ կինը մի քանի խորհուրդներ տվեց ու դուրս գնաց»։ Երիտասարդը ծնկի եկավ գորգի վրա։ Ժանի ձեռքը իր ձեռքերի մեջ էր։ Երկուսն էլ անշարժ ու լուռ էին այն սենյակում, ուր դեռևս լսվում էր մահվան հրեշտակի թևերի բախյունը։ Էսպերանսի ձեռքի մեղմիկ շփումից Ժանը կարծես սփոփանքի քաղցր զգացում էր ապրում։ «Միթե ճիշտ չէ, որ երկու սրտերի միջև մագնիսական ձգողություն է առաջանում, որ էլեկտրական հոսանքը մեկից անցնում է մյուսին ու հաղորդակցության մեջ է դնում երկու սիրող էություններին, որ նրանք այդ խորհրդավոր վարկյանին դառնում են մեկ շունչ, մեկ մարմին»։ Լռում էին և կարծես վայելում այդ խոր աստվածային մտերմությունը։ Էսպերանսը բարձրացրեց Ջանի ձեռքը ու իր տակ շրթունքները դրեց նրա վրա։